Labdienas, deputāti! Pamatojoties uz pašvaldību likuma 40. panta 1. daļu, Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlijā saistošiem noteikumiem numur 22, grozījumi Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošajos noteikumos numur 8, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums un Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlija lēmumu numur 286 par komiteju sastāvu ir sasaukta attīstības un vidas jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi un pirmais par attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsādātāju un priekšsādātāja vietnieku ievēlēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likuma 40. panta 1. daļu un Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošo noteikumu numur 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums 32. punktu domas pastāvīgā komiteja no savas vidus ievēlē priekšsādātāju un viņu vietnieku. Komitejas priekšsādātājs un viņa vietnieks nedrīkst ieņemt pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst domas lēmumu projektu sagatavošana, pārbaude un izpildes kontrole, uzraudzība, ieņemt pašvaldības iestādes vadītāju vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldību likumu 4. panta 1. daļas 4. 5. un 6. punktā noteiktās autonomās funkcijas, ieņemt valdes vai padomes locekļa amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Aicina deputātus izvirzīt kandidātus attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsādātāja amatam.
Es izvirzu Romānu Mežecki.
Paldies. Ja vairāk ir jālūdzu. Ja potenciālais vadītājs vēlas atbildēt uz jūsu jautājumu, tad...
Atbildēšu uz jautājumiem.
Jā. Es vienkārši izmantošu izdevību, jo domas sēdē praktiski nav tādas iespējas. Jūs esat ievēlēts gan kā mēra vietnieks attīstības jautājumos, un arī tagad tiksiet ievēlēts visticamāk, ja teiksim, kā komitejas vadītājs. Jautājums ir, vai tomēr... šo pilsētas attīstību nevarēja realizēt, kā jūs vai bijāt komitejas vadītājs, un vadījāt viņu, un vai šī attīstība, viņi nevarēja realizēt, jums paliekot kā komitejas vadītājiem, vai tomēr, tas, ka jūs esat mēra vietnieks kaut kādā veidā, kaut ko maina. Jūs sapratāt ideju,
Visa mūsu dzīvē nepārtrauktu izvēļu virkne. Mēs katru dienu pieņemam daudz izvēles, vai mēs to apzināmies vai nē. Tā kā atbildot uz šo jautājumu, protams, ka varēja būt pavisam citādāk. Tikpat vietā būtu jautājums, vai nevarēja to virzīt visus šos jautājumus un attīstību. Arī tikai kā mēra vietnieks. Tieši tāpat varētu būt. Es nemaz nevairot no tā, un iespējams, ka pie kaut kādām citām situācijām un citām sarunām, un tas attiecās arī uz jums un arī uz citiem kolēģiem, tur būtu pavisam cits salikums, un varētu būt arī, ka tas amats būtu tikai viens, nevis divi. Bet šobrīd situācija ir tāda, kāda viņi ir, un es neizslēdzu, ka varbūt kaut kādā tālākā nākotnē viņi var mainīties.
teiksim tā, bez kaut kādas, vai ironijas vai kaut kas, mēs šobrīd, tas būs otrais jautājums par tiem sasniedzamajiem mērķiem, jo to mērķi var sasniegt gan būt kā komitejas vadītājiem, gan jūs teicat, kā tikai, komitejai, teiksim, droši vien tādā ir jābūt, nevis droši vien, bet viņai ir jābūt, jo tur ir tādi, ikdienas jautājumi, kas ir jāskat, bet no tādas attīstības viedokļa. Otrs jautājums ir, mums bija jau pieredze ar vienu vietnieku attīstības jautājumos, ja nemaldos, bija tās Nikiforo kungs, tas tikai tāda piebilde, tad tur kaut kā īsti neko nemanīja, tad varbūt tās, kas ir tas jaunais, ko jūs kā mēra vietnieks, protams, arī kā attīstības komitejas vadītājs, ko jūs gribētu šajos 4 gados nu, tā kā ieviest, jo nu, ir jomas, kuras esmu kritizējis un kuras, nu, nu, ja mēs runājam par tām viesnīcām, ja, teiksim, ja, tad, nu, kas ir tas, nu, kas ir tas, ko jūs saredzat, teiksim, kas būtu jāizdara šajos četros gados, bet nu, tāds būtiski jauns, ja.
Nu, es gribu teikt, par, man nav informācijas par Nikiforovu kungu.
Nē, mums par to nav jāatbild.
Nē, bet es arī netaisos nevienā brīdī par viņu atbildēt tieši tāpat kā vēl par 2 miljoniem Latvijas iedzīvotāju, kur dzīvo mūsu dzimtenē. Jā, tā kā to, es to vienkārši stāstu citā nozīmē, es kāpēc pieminēju Nikiforovu kungu, kā, argument, nu, kā jebkurš arguments par to, kas ir bijis kaut kādā brīdī. Jā, es toreiz nebiju Jurbals. Jā, tieši tāpat kā mēs varētu minēt šeit daudz citus kungus, kas notika Munkevica kunga laikā vai Tampes kunga laikā, vai kad bija vētraina attīstība Jūrmalā, jā, un daudzos citos laikos. Un nevienā brīdī man neienāktu prātā tagad minēt kaut kādus cilvēku piemērus, jā, un vilkt kaut kādas paralēles vai vēl kaut ko. Tā kā tas par ko neliecina.
Ne, jautājums bija par to, ko jūs...
Bet es jau atbildu uz jautājumu. Es jau atbildēšu uz jūsu jautājumu, jā, tas nav. Es vienkārši minu to, ka cilvēkiem ir jāatbild par to, ko viņi darījuši vai to, ko viņi plānoja, un nevis par kaut kādiem citu veiksmīgiem vai mazāk veiksmīgiem piemēriem Jūrmalā vai kādā citā vietā. Par kaut kādiem tur jaunām iecerēm, es domāju, ka mums jau ir kaut kāds savs formāts, jā, un ja mēs šodien tās komitejas tad veicam tā diezgan formāli, ievēlam vadītājus un vietniekus, jā, tad es domāju, ka mēs pie tā arī turēsimies, un es domāju, ka ir cita lieta, ka vai tas būtu pirmajā vai kādā no tuvākajām sēdēm, mēs gan varētu aprunāties par to, ko mēs, nevis es kā tur komitejas priekšsādātājs, bet ko mēs visi kā komitejas dalībnieki gribētu sasniegt šajos četros gados. Jā, un tā būtu tāda vairāk atklāta diskusija, kur es gribētu dzirdēt arī jūsu visu viedokļus un iespēju robežās, protams, censties kopīgi to visu realizēt. Jā. Tā būtu mana atbilde, bet nu, tā īsa atbilde, ka es tomēr nu, saskatītu arī to, nu, to jēdzienu attīstība, ne sašaurinātā nozīmē, ja, bet arī ir kaut kādas lietas, kas saistītas ar kaut kādiem plašākiem pilsētas horizontiem, ja tā var izteikties. Ja, tā kā es pieņemu, ka mēs te komitejas sēdē varētu arī kaut kādus plašākus strateģiskus jautājumus skatīt, ne tikai saistītas ar detaļplānojumu vai kaut kādām citām lietām. Tā būtu man tāda īsā atbilde.
Mm-hmm. Nu, es ļoti ceru, ja, jo no Trukšņa kunga gan tur publiskiem paziņojumiem, gan arī man bija saruna ar viņu, ja, tad ir tā kā jauns attīstības plāns, ja, teiksim, nu, un vēl visādas lietas, ja, tad viņam bija viedoklis arī, ka, nu, tā kā, nu, viesnīcas jau esot tā kā pa daudz un esot aizpildīts, tad es tiešām ļoti lūgtu, ja, ka mums būtu viena komitejas sēde, kurā mēs vienkārši nu, nebūtu kaut kādi tikai jautājumi un par pārējo neko nedrīkst runāt vai izteikties, jo tas nav darba kārtībā, ja, bet tad mēs varētu nu, aprunāties par to, ko mēs darām, jo cilvēki, kas dzīvo, teiksim, šajās viesnīcu daļās, ja, viņi sūdzās domē, viņi sūdzās ekonomikas ministrēju un tā tālāk, ja, tai pašā laikā mēs atkal attīstības plānos atkal nu, kaut ko daram, nedaram, ja, tad... Labi, paldies jums.
Jā, es varu tikai piekrist tai domai, un es domāju, ka mēs to savu, vispār katru savu dzīvi, mēs varam ieklausīties citos cilvēkos un respektēt arī, jā, bet, protams, ka mēs gan katrs personīgi savu dzīvi veidojam paši, gan arī šajā gadījumā mēs šo komitejas dzīvi centīsimies veidot paši, un es ceru arī kopīgi. Paldies.
Paldies. Tātad, ja citu kandidātu vēl nav, tad aicināšu balsot par attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšstādātāju amatam izvirzīto kandidātu, deputātu Romānu Mažaicki. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Tad aicināšu...
Es gribētu teikt pāris vārdus.
Jā,
es tā kā gribētu teikt paldies tiem, kas man atbalstīja Nu, kā tāds banāls teiciens, bet manas durvis vienmēr būs atvērtas viņiem, bet es gribētu teikt, ka viņas būs atvērtas arī tiem, kas mani pagaidām neatbalstīja. Ja, tā kā visi mēs kopīgi esam ievēlēti, ja, un visi mēs darām kopīgu darbu. Tā kā, nu, es ceru, ka mums izdosies vēl kaut kādas palikušās tur. Ziemas ledus paliek slēnām atkausēt. Paldies.
Paldies. Un aicināšu deputātus izvirzīt kandidātus attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Man būtu kandidatūra.
Jā, lūdzu.
Ligita Maziņa.
Paldies. Ja vairāk kandidātu nav.
Es arī pamatošu, jā, tāpēc, ka viņai ir pieredze, viņa ir deputāte ne pirmo reizi, viņai ir bijusi deputāte, tas ir viens, bet tas visbūtiskākais ir tas, ka viņa savulaik ir vadījusi arī pilsētas attīstības nodaļu Rīgas domē. Tā kā viņa ir daudz lietas, kas ir Jūrmalā izdarītas, jā, viņa ir bijusi klāt un šajos procesos un tos veicinājusi pozitīvā veidā.
Paldies. Tad aicināšu deputātus balsot par izvirzīto kandidātu attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāja samatam deputātu Ligitu Maziņu. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Tātad attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniekam tā apstiprināt deputātu Ligitu Maziņu. Otrs darba kārtības jautājums ir organizatoriskais jautājums aicināt deputātus izteikt priekšlikumu, kurās dienās un cikos varētu notikt attīstības un vidas jautājumu komitejas sēde.
Tur laikam kaut kāda ideja bija. Tur bija kaut kāda ceturtdiena.
Tad, ja mēs pieturamies pie tā, ka divas dienas nedēļā būtu komitejās, tad tā attīstības komiteja varētu būt katru mēnešu otrā ceturtdiena?
Nu, es tāpat kā jau no rīta, es domāju, ka šobrīd mēs, protams, piekritīsim ieteikumiem un tā arī darīsim, jā, bet kā būs realitātē, jā, tas attiecās gan par šo komitejas sēdi, gan par pārējām. Jā, tā kā tas, ka varbūt kādam ir kaut kas izdevīgāk, tas ir burvīgi. Bet es domāju, ka visi pārējie savus tos laika grafikus, sevišķi jaunie deputāti, jā, viņiem ir jāpaskatās visos citos, kas strādā pamatdarbā vai vēl kaut kādā. Tā kā es domāju, tās komitejas mēs pēc tam saliksim viņas, jā, tā kā tas būs atbilstošāk laika garam. Mm-hmm. Šobrīd es domāju, ka droši vien nav pamata varbūt iebilst, jā, bet vai tā būs regulāri vai tā būs pagaidām, jā, to mēs neviens vēl nevaram zināt.
Mm-hmm. Jā, tad... Ja mēs skatāmies iepriekšējo gadu pieredzi, tad mēs varētu izteikt priekšlikumu, ka tā būtu katru mēnešu otrā ceturtdiena pulkstens 12. Ja nav
cik... Pagaidām, lai tas tā ir, es vienkārši aicinātu nediskutēt par lietām, kuras ļoti iespējams mainīsies, tāpēc nevajag. Cilvēks, kas nodarbojas ar bezjēdzīgām lietām, nepaliek gudrāks, es tā teikšu.
Paldies, tad aicināšu deputātus balsot par to, ka attīstības un vidas jautājumu komitejas norises laiks varētu būt katru mēnešu otrā ceturtdiena pulkstens 12. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Ar to arī slēdzam attīstības un vidas jautājumu ārkārtas komitejas sēdi.